VOA This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat-sehat kan? Kembali saya Farmers Reva hadir bersama Anda dalam VOA This Morning di hari Rabu 23 Februari 2022. Melihat situasi di perbatasan Rusia dan Ukraina saat ini, bisa jadi kita sekarang punya perasaan yang sama ya. Sama-sama khawatir akan pecahnya perang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui wilayah-wilayah di bagian timur Ukraina yang sebelumnya didudukinya, yaitu Donetsk dan Luhansk, sebagai daerah merdeka. Juga mengirim apa yang disebutnya sebagai pasukan penjaga perdamaian di perbatasan Ukraina. Nah, hari ini sekutu-sekutu Barat dengan cepat menghukum Rusia dengan berbagai sanksi ekonomi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi selain tentunya.
It's unprovoked. It is an attack on Ukraine's status as a UN member state. It violates a basic principle of international law.
Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka dari Ukraina semakin memanaskan situasi di perbatasan Rusia-Ukraina.
Dalam konteks rencana kontingensi KBRKF, kami di Kemlu telah melakukan koordinasi intensif dengan KBRKF dan juga beberapa perwakilan yang dekat seperti KBRI Warsawa dan juga KBRI Moskow.
Itu tadi petikan laporan tentang kesiapan pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara kita di Ukraina. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Norwegia yang bukan anggota Uni Eropa hari Selasa mengatakan akan bergabung dalam pemberian sanksi Brussels terhadap Rusia atas tindakannya pada Ukraina sekaligus menjadi tuan rumah latihan besar NATO pada Maret mendatang sebagaimana yang direncanakan. Situasi di Ukraina berada pada tingkat yang dramatis, kata Perdana Menteri Jonas Gahr Støre kepada sejumlah wartawan di Oslo. Kemarin adalah suatu titik balik, tambah Jonas, mengacu pada pengakuan Presiden Rusia Vladimir Putin atas kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang memisahkan diri. Perdana Menteri Negara Skandinavia itu hari Selasa dijadwalkan melakukan perjalanan ke Brussels dengan rencana Norwegia bergabung dalam sanksi yang diberlakukan blok kawasan tersebut terhadap Rusia. Støre juga mengatakan latihan militer NATO dengan sandi tanggapan dingin akan berlangsung pada paruh kedua Maret mendatang di Norwegia seperti yang direncanakan sebelumnya. Moskow telah diberitahu tentang latihan itu dan diundang untuk mengirimkan pengamat seperti biasanya, kata Støre lebih jauh. Anggota Kongres Amerika Serikat hari Selasa meningkatkan seruan terkait sanksi terhadap Rusia, mendesak pemerintahan Biden agar bertindak cepat untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin karena mengakui wilayah pendudukan Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur sebagai negara merdeka. Meskipun terdapat pandangan bipartisan yang signifikan untuk menghalangi agresi Rusia di Ukraina, Demokrat dan Republik saling berjuang untuk menyepakati urutan sanksi guna mencegah dan menghukum Putin atas serangan ke negara Eropa Timur yang merdeka itu. Namun, pidato Putin yang disiarkan televisi secara nasional hari Senin yang menggambarkan Ukraina sebagai bagian dari sejarah Rusia dan tidak pernah menjadi negara yang seutuhnya segera menerima kecaman dari anggota Senat Amerika yang berpengaruh. Pengakuan ilegal Vladimir Putin atas Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri merupakan suatu tindakan agresi tanpa alasan dan pelanggaran hukum internasional, kata Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, dalam sebuah pernyataan. Banyak kalangan dari Partai Republik telah mengkritik pendekatan Gedung Putih terhadap krisis Ukraina. Mereka menyebut langkah pemimpin Rusia itu sebagai invasi dan menuduh pemerintahan Biden menunggu terlalu lama untuk menghalangi Putin. Amerika Serikat telah mengumumkan perintah eksekutif yang melarang investasi dan perdagangan baru Amerika di wilayah tersebut. Gedung Putih mengatakan tindakan tambahan yang cepat dan tegas menyusul hari Selasa. Akan tetapi, beberapa Republikan mengatakan keefektifan tindakan itu sudah terlambat untuk diberlakukan. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dijadwalkan bertemu hari Selasa untuk memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan atas keputusan Rusia untuk mengakui dua wilayah separatis di Ukraina Tenggara, kata diplomat tertinggi Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan pertemuan di Paris akan mengambil keputusan politik mengenai tanggapan Eropa. Pertemuan itu berlangsung di Paris setelah pertemuan informal para Menteri Luar Negeri Uni Eropa Indo-Pasifik pada hari sebelumnya.
It's also evident that convergence between China and Russia
is something that is important for Indo-Pacific.
Para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa dan 30 negara di kawasan Indo-Pasifik juga mengadakan pertemuan pada hari yang sama untuk membahas kerjasama antar kawasan tersebut. India hari Selasa melakukan pengiriman pertama 50 ribu ton gandum yang dijanjikan kepada Afghanistan ketika lebih dari separuh penduduk negara itu berjuang menghadapi kelaparan.
50,000 metric ton kiwit BRC iski delivery shuru ho rahi hai.
Pengiriman gandum melalui Pakistan itu merupakan contoh langka dua negara yang bersaing sengit itu mengesampingkan perbedaan mendalam sehingga memungkinkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dapat mencapai Afghanistan yang dilanda konflik. Konvoi 50 truk Afghanistan yang memuat sekitar 2.500 ton gandum dan spanduk bertuliskan hadiah dari rakyat India untuk rakyat Afghanistan dilepas oleh Menteri Luar Negeri India Harshvardhan Shringla di Atari Wagah dan bergerak melintasi perbatasan antara India dan Pakistan. Gandum akan diserahkan di Jalalabad kepada Program Pangan Dunia PBB atau WFP. India telah menandatangani perjanjian dengan WFP untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan itu di Afghanistan. Penyeberangan perbatasan Atari Wagah hampir ditutup untuk semua ekspor dari India sejak Agustus 2019 ketika Islamabad menangguhkan hubungan perdagangan dengan New Delhi. Akan tetapi, Islamabad mengizinkan pengiriman tersebut melalui wilayahnya atas permintaan New Delhi. Namun demikian, hampir 3 bulan dibutuhkan untuk mengatur transportasi logistik tersebut. Hong Kong akan melakukan pengetesan COVID-19 bagi keseluruhan 7,5 juta penduduknya pada Maret mendatang, kata pemimpin kota itu hari Selasa, sementara berjuang dengan wabah terburuk dari varian Omicron. Masyarakat akan dites 3 kali pada bulan Maret, kata Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam.
We hope to make the full use of the next 2 or 3 months, because this is critical. We probably have not seen the peak of this wave.
Carrie Lam menyampaikan kapasitas pengetesan akan bertambah menjadi 1 juta per hari atau lebih. Hong Kong melaporkan sekitar 5.000 infeksi baru harian sejak 15 Februari lalu dengan ancaman kasus-kasus yang dapat mengakibatkan lonjakan pada sistem layanan kesehatan. Sejak lonjakan terakhir yang dimulai pada awal tahun, kota itu telah mencatat hampir 54.000 infeksi virus corona dan 145 kematian. Perintah untuk pengetesan di seluruh kota itu disampaikan setelah otoritas Tiongkok Daratan pekan lalu mengirim sejumlah ahli epidemiologi, petugas kesehatan, dan sumber daya medis lainnya untuk membantu mengatasi wabah di kota semi-otonom tersebut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Via This Morning, tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengenai Ukraina merupakan eskalasi besar dan indikasi lain bahwa Moskow menginginkan perang, bukan diplomasi. Demikian menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika. Kita simak laporan yang disampaikan Marioni.
Setelah Kremlin mengakui 2 wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur sebagai negara independen dan mengirim pasukan penjaga perdamaian Rusia, Amerika dan banyak negara lain mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran perjanjian internasional dan mulai menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, berbicara pada sidang darurat Senin malam di Dewan Keamanan.
Russia's clear attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity is unprovoked.
Linda Thomas Greenfield mengatakan kita harus memperjelas bahwa serangan ke Ukraina adalah serangan terhadap kedaulatan setiap negara anggota PBB dan piagam PBB, dan tindakan itu akan menghadapi konsekuensi yang cepat dan berat. Beberapa anggota Kongres Amerika dari kedua partai bersikeras bahwa Presiden Joe Biden telah melampaui batas sanksi terbatas dalam menghukum Rusia. Kanselir Olaf Scholz Selasa mengatakan Jerman telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia ketika negara-negara Barat mulai mengambil tindakan hukuman terhadap Moskow atas krisis Ukraina.
In dieser Phase ist es jetzt wichtig, neben ersten Sanktionen.
Pada tahap ini, selain sanksi awal, sekarang penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan dengan demikian menjadi bencana. Itulah yang menjadi tujuan semua upaya diplomatik kita.
Keputusan itu merupakan langkah signifikan bagi pemerintah Jerman yang telah lama menolak untuk menghentikan proyek tersebut, meskipun ada tekanan dari Amerika dan beberapa negara Eropa untuk melakukannya. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Selasa mengatakan pemerintahnya akan mulai memberlakukan sanksi baru terhadap bank dan individu Rusia menyusul keputusan Vladimir Putin untuk mengakui 2 wilayah separatis Ukraina sebagai wilayah merdeka.
Today, the UK is sanctioning the following 5 Russian banks.
Hari ini, Inggris memberikan sanksi terhadap 5 bank Rusia. Rusia, IS Bank, General Bank, Promfias Bank, dan Black Sea Bank. Dan kita memberikan sanksi kepada 3 individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. Gennady Timchenko, Boris Rothenberg, dan Igor Rothenberg. Setiap aset yang mereka miliki di Inggris akan dibekukan.
Berbicara di Parlemen Inggris, Johnson mengatakan tindakan Rusia sama dengan invasi baru ke negara itu dan mengatakan Putin mencari dalih untuk melakukan serangan skala penuh. Dalam pernyataan yang direkam sebelumnya pada hari Senin, Putin mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Pengakuan itu tidak lama kemudian disusul pengumuman bahwa militernya akan mulai mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah-wilayah tersebut. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Orang-orang asal Ukraina yang kini menetap di Amerika menunjukkan persatuan sebagai komunitas diaspora. Bersama-sama mereka menghadapi agresi Rusia terhadap negara asal mereka. Laporannya disampaikan Karina Amkas.
Meskipun telah tinggal di Amerika selama lebih dari 20 tahun, Maria Ziuma memikirkan teman-teman dan keluarga dekatnya yang tinggal di sana, yang kini kemungkinan menjadi sasaran bidik pasukan militer Rusia.
And it just breaks my heart, truly. Just a thought of Russian tanks just being on the border of my home.
Saya benar-benar sedih membayangkan tank-tank Rusia berada di perbatasan negara asal saya yang indah saja telah membuat saya ingin menangis.
Ketegangan yang meningkat membuat Yuri Soroka bimbang. Haruskah ia tetap tinggal di Chicago atau siap bertempur di Ukraina?
These thoughts are going through my head every day.
Pikiran-pikiran itu melintas dalam benak saya setiap hari.
Yuri Soroka sejauh ini tetap di Amerika. Teman-temannya mengatakan kepadanya bahwa Ukraina membutuhkan advokat dari seluruh dunia. Itu sebabnya Soroka, Ziuma, dan ratusan lainnya dari komunitas besar Amerika-Ukraina di negara bagian Illinois menggalang persatuan dalam memperingati Revolusi Maidan di Ukraina yang mendesakkan jalinan hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa. Lydia Kadzuk mengepalai Museum Nasional Ukraina Chicago. Itu adalah pusat kebudayaan bagi komunitas diaspora selama krisis yang semakin dalam antara Kiev dan Moskow. Menurut Kazuk, banyak orang Amerika Ukraina merasa tidak berdaya.
Many of them have children in Ukraine, grandchildren, grandparents, mothers, sisters.
Banyak dari mereka memiliki anak di Ukraina, cucu, kakek nenek, ibu, saudara perempuan. Tetapi apa yang bisa dilakukan untuk mereka? Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk keluarga mereka.
Yuri Soroka tidak menunjukkan keputusasaan.
As a community, we are pretty strong and we are doing what we can to help Ukraine.
Sebagai komunitas, kami cukup kuat. Kami melakukan apa yang kami mampu untuk membantu Ukraina. Kami tetap di sini. Kami dapat membantu teman-teman dan keluarga kami di Ukraina secara finansial.
Walaupun berdoa dan berharap bagi perdamaian antara Ukraina dan Rusia, Maria Ziuma resah di negara barunya, menyaksikan krisis di negara asalnya.
That question I even ask myself what I would do.
Pertanyaan itu bahkan saya tanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan? Kalau saya bisa, mungkin saya harus pergi dan menjadi sukarelawan di sana.
Menuju ke sana adalah tantangan lain. Banyak maskapai telah membatalkan penerbangan ke Ukraina karena kemungkinan perang semakin nyata. Karina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Kiev, Ukraina, telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang. Langkah-langkah Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kiev ini akan disesuaikan mengikuti situasi terkini di lapangan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Presiden Rusia Vladimir Putin Senin malam sudah mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai dua wilayah merdeka yang terlepas dari Ukraina. Rusia bahkan sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Donetsk dan Luhansk yang menjadi dasar bagi pasukan Rusia untuk masuk ke dua wilayah itu untuk melindungi diri dari serangan militer Ukraina. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada VOA Selasa mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dan memantau secara cermat perkembangan di Ukraina. Juga menambahkan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kiev, Ukraina telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi yang mungkin terjadi. Langkah-langkah Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kiev akan disesuaikan mengikuti situasi terkini di lapangan. Dalam rencana kontingensi itu sudah ditetapkan parameter status kondisi mulai dari siaga 3, 2 hingga 1. Menurutnya rencana kontingensi tersebut termasuk kemungkinan evakuasi WNI jika situasi dinilai membahayakan jiwa. Namun kata Judah, hingga saat ini situasi masih dinilai relatif masih aman dan terkendali.
Dalam konteks rencana kontingensi KBRI Kiev, kami di Kemlu telah melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Kiev dan juga beberapa perwakilan yang dekat seperti KBRI Warsawa dan juga KBRI Moskow.
Menurut Judah, secara keseluruhan terdapat 138 warga Indonesia yang tinggal di Ukraina, termasuk satu orang di Luhansk. Dia tinggal di sana karena menikah dengan warga setempat. Judah mengatakan KBRI Kiev sudah menjalin komunikasi dengan warga Indonesia di Luhansk itu dan dia memilih tetap tinggal di sana. KBRI akan terus memantau dan menjalin komunikasi pasca perkembangan terakhir ini. Secara umum, lanjutnya 138 warga Indonesia yang bermukim di Ukraina diminta meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian serta selalu menjalin komunikasi dengan KBRI Kiev. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Bandung, Teuku Reza Shah, menjelaskan Indonesia bisa berperan dalam meredakan konflik Rusia-Ukraina karena memiliki posisi yang tidak dimiliki negara-negara lain. Dia menyebutkan Indonesia tahun ini ketua G20, tahun depan menjabat ketua ASEAN, dan Indonesia termasuk sesepuh di organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Gerakan Non-Blok. Selain itu, Indonesia dinilai banyak negara memiliki kemandirian, yakni tidak pro-Barat dan pro-Timur. Meski demikian, kata Reza Shah, Indonesia harus memahami pula situasi psikologi Rusia. Menurut Reza Shah, Indonesia harus sadar Rusia memiliki mimpi teritorial sebagai penerus Uni Soviet.
Jadi kita nggak boleh terlalu galak sama Putin karena dia berpikir negara-negara ex-Soviet Union seperti Ukraina, Moldova, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, semua itu hendaknya kebijakan luar negeri mereka itu tidak menentang Rusia.
Reza Shah mengusulkan Indonesia menggelar konferensi internasional dengan menghadirkan pemimpin Rusia dan Ukraina untuk bisa menghasilkan ide bersama yang dapat disepakati. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di Business Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Harga saham terus anjlok di Wall Street menyusul kekhawatiran pihak Barat akan kemungkinan Rusia memanfaatkan bentrokan kecil di kawasan Ukraina Timur sebagai alasan untuk menyerang terhadap demokrasi. Harga saham terus anjlok di Wall Street menyusul kekhawatiran pihak Barat akan kemungkinan Rusia memanfaatkan bentrokan kecil di kawasan Ukraina Timur sebagai alasan bagi penyerangan terhadap demokrasi. Harga minyak naik 5%, sementara saham turun setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pengakuan atas kawasan yang dikuasai pemberontak di Ukraina, Donetsk dan Luhansk, yang semakin memperbesar kekhawatiran akan terjadinya invasi. Standard & Poor 500 turun 0,7%, sementara Dow Jones dan Nasdaq juga jatuh. Rusia adalah produsen energi yang utama dan ketegangan seputar Ukraina telah menyebabkan harga energi berfluktuasi, selain adanya resiko konflik yang semakin besar. Harga minyak sudah naik ke tingkat tertinggi sejak tahun 2014. Minyak mentah Amerika naik $3 atau 3,5%, mencapai $94 per barrel di New York Mercantile Exchange. Sementara harga minyak mentah Brent, standar untuk harga minyak internasional, naik $4,5 atau hampir 5% dan mencapai $98 per barrel. Pasar saham Amerika tutup pada Senin karena libur President's Day, tetapi pasar di Eropa dan Asia guncang ketika Putin mengambil langkah untuk memperkuat posisinya di kawasan yang dikuasai pemberontak di Ukraina. Langkah Putin itu telah memperlemah harapan bagi batalnya konflik perang yang akan menyebabkan korban sangat besar, kekurangan energi di Eropa, dan kekacauan ekonomi di seluruh dunia. Sementara itu, kenaikan harga energi dan kekhawatiran dengan invasi Rusia menyebabkan para pemimpin Eropa memusatkan perhatian pada keamanan kebutuhan energi mereka, khususnya ketergantungan pada gas alam Rusia. Krisis ini memperlihatkan kerentanan Eropa setelah bertahun-tahun tercapai kemajuan dalam penyelesaian kesatuan energi. Satu cita-cita yang dicetuskan pada tahun 2015 yang memungkinkan gas alam dan listrik mengalir lintas perbatasan, sementara melakukan diversifikasi pasokan dan mencapai sasaran pengendalian iklim. The Voice of America, VOA. Ombudsman Indonesia menemukan tingkat kepatuhan harga eceran terendah atau HET minyak goreng di sejumlah pasar tradisional dan retail tradisional rendah. Sasmito Mandri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika mengatakan, hasil pemantauan lembaganya menunjukkan hanya 12,82% pasar tradisional dan 10,19% retail tradisional yang menjual minyak goreng sesuai HET. Data tersebut berdasarkan pemantauan Ombudsman dari 311 lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Menurut YK, kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan di pasar modern yang mencapai 69,85% dan retail modern sebesar 57,14%.
Jangan sampai kasus beras ini terjadi di minyak goreng. Pasar modern harga memang bisa stabil, tetapi di pasar tradisional itu justru lebih mahal daripada di pasar modern.
YK menambahkan harga minyak goreng sawit kemasan premium di pasar tradisional dijual dengan kisaran harga Rp14.500 hingga Rp48.000 per liter. Harga tertinggi kemasan premium di pasar tradisional ditemukan di sejumlah provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Ombudsman juga menemukan praktik bundling atau pembelian minyak goreng disertai dengan pembelian produk lain dari toko tersebut. Ini terjadi di Provinsi Yogyakarta dan Maluku Utara. Ombudsman juga menemukan praktik penyusupan kuota minyak goreng dari agen distributor langsung kepada pedagang retail dan pasar tradisional. Karena itu, Ombudsman merekomendasikan agar Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan bekerja lebih cepat agar masyarakat dapat menjangkau minyak goreng dengan harga sesuai HET. Wakil Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Guntur Saputra Saragi menambahkan, lembaganya terbuka untuk bekerja sama dengan Ombudsman terkait persoalan kelangkaan minyak goreng. Sebab kata dia, praktik bundling pembelian minyak goreng juga merupakan pelanggaran dalam persaingan usaha.
Nanti boleh nanti yang dari Maluku Utara dan dari Jogja kita dalami, walaupun memang kalau dalam persaingan usaha kita juga harus memperhatikan rule of reason, persaingannya apa berdampak terhadap pasar atau tidak.
Di lain kesempatan, Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar minyak goreng kemasan premium di Kota Bandung dan minyak goreng curah di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa 22 Februari untuk menstabilkan harga. Kementerian Perdagangan akan melanjutkan operasi pasar minyak goreng curah dan kemasan secara serempak di seluruh provinsi di Indonesia hingga menjelang Lebaran 2022. Kementerian mengancam akan mengambil tindakan tegas jika menemukan penimbunan minyak goreng. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, melihat apalagi memegang cetakan foto asli dari berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia merupakan kesempatan sangat langka, bahkan bagi orang Indonesia sekalipun. Tapi seorang warga Amerika di sini yang tinggal tak jauh dari Washington DC berhasil mengumpulkan dan mengoleksi sekitar 1.000 cetakan foto asli dalam waktu kurang dari 3 tahun. Berikut laporannya.
Sebagai orang Indonesia yang mempelajari sejarah Indonesia sejak kecil, ketika ditanya, pernah tidak melihat secara langsung cetakan foto asli berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia? Diaspora Indonesia di Washington DC bernama Diah Yatnika Sari mengatakan,
wah, belum pernah sih lihat ini. Nggak nyangka aja ada orang yang masih nyimpan foto-foto bersejarah kayak gini.
Dan bukan dia saja ya, saya pun demikian. Namun, berada di rumah milik warga Amerika ini, kita seolah dibawa kembali ke masa-masa perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia, peristiwa 30 September 1965, aksi unjuk rasa serta kerusuhan di tahun 1988, dan berbagai peristiwa penting bersejarah lainnya di Indonesia.
Nama saya Jacob Cass. Saya tinggal di luar Washington DC, Amerika. Saya adalah kolektor barang-barang, foto-foto, buku-buku sejarah Indonesia.
Awalnya Jacob Cass hanya mengenal Indonesia secara sekilas dari istrinya yang memang orang Indonesia. Tapi kemudian,
saya ke Indonesia beberapa kali dan saya mulai hormat, you know, budaya, orang-orang ramah, you know, mas, pak, ibu, you know, cara orang-orang berbicara satu sama lain, you know, it's a beautiful thing.
JK pun ingin mempelajari sejarah Indonesia, negara yang semakin ia cintai ini.
Seru sekali, you know, seperti roller coaster, up and down for 100 years, and next thing I know, I'm kind of stuck in it. Like it's just, it's in my head, you know, and I just love it.
Jacob mengatakan ia mendapatkan foto-foto ini dari penjual dokumen dan foto atau perusahaan yang sudah bangkrut dan menjual foto arsip mereka.
Semua koleksi saya dari luar negeri, dari Amerika atau Eropa. Saya sulit banget beli dari Indonesia karena saya tidak bisa percaya apa yang palsu, apa yang benar.
Sekitar 1.000 foto asli berbagai peristiwa penting seperti foto penandatanganan perjanjian pemindahan Irian Barat dari Belanda ke Indonesia di markas besar PBB, foto asli Presiden Soekarno sedang sholat dengan tamu negara di Istana Presiden, dan lain-lain, ia beli mulai dari $30 hingga $60 per fotonya. Setiap foto memiliki keterangan gambar, cap perusahaan, bahkan ada yang memiliki sertifikat keasliannya. Foto pertama yang ia beli adalah foto dari tahun 1960, di mana saat itu Presiden Soekarno sedang berada di atas kapal SS Hope. Sementara favoritnya adalah foto pengakuan kedaulatan Indonesia di konferensi Meja Bundar.
When the world agreed that Indonesia could be free, saya sangat suka.
Jacob belum pernah menjual foto dari koleksinya ini. Kalaupun suatu saat ia jual, ia tidak akan menjualnya selain ke orang Indonesia.
Orang Indonesia should have their own history, and it's been gone for a long time.
Jacob mengaku ia masih akan terus mencari dan mengumpulkan foto-foto bersejarah lainnya. Dari Washington DC, saya Irfan Isan, Ala Burhanan dan Ronan Zakaria, VOA.
Setelah jeda selama tahun lalu karena pandemi virus corona, warga yang bersukaria kembali ke jalan-jalan di San Francisco, California akhir pekan lalu untuk merayakan parade tahun baru Imlek. Selengkapnya disampaikan Marioni.
Puluhan kelompok yang mengikuti perayaan Tahun Baru Imlek di kota San Francisco berpawai dari pusat kota melalui jalan-jalan menuju lingkungan Chinatown yang terkenal, menabuh drum, tampil di atas panggung, menyalakan petasan, dan banyak lagi. Acara itu tahun lalu dibatalkan karena pandemi virus corona, tetapi kembali diadakan tahun ini. Kevin Yang, usia 20, dan Annie Mae, usia 18, keduanya adalah mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka datang dari Palo Alto untuk menyaksikan pawai itu. Perayaan Tahun Baru yang dimulai pada tanggal 1 Februari dan parade yang menyertainya bagi sebagian orang membawa pada situasi normal. Suasana Chinatown umumnya tenang selama 2 tahun terakhir, dengan pandemi yang memaksa negara bagian itu mengeluarkan perintah tinggal di tempat pada Maret 2020. Hari raya itu juga membawa harapan bagi beberapa komunitas Asia dan warga Amerika keturunan Asia yang menderita akibat meningkatnya kejahatan berdasarkan kebencian selama 2 tahun terakhir. Polisi kota bulan lalu mengumumkan statistik menunjukkan bahwa 60 kejahatan berdasarkan kebencian dilakukan terhadap orang Asia di San Francisco selama tahun 2021, naik dari hanya 9 kejahatan tahun sebelumnya. Anime mengatakan ia melihat kehadiran warga yang besar sebagai tanda bahwa segala sesuatunya akan membaik bagi komunitas ini. Warisa, pengunjung lainnya, merasa perayaan tahun ini khusus.
I've been in San Francisco for 18 years and I didn't get to watch parade every time. So this time is special because they didn't do it last year. I just want to see what's new.
Saya sudah tinggal di San Francisco selama 18 tahun dan saya bisa menonton parade setiap saat. Kali ini spesial karena tahun lalu tidak diadakan. Jadi saya hanya ingin melihat apa yang baru.
Pukulei, usia 45, membawa putrinya yang masih kecil, Saira, menonton pawai. Ia senang berbagi pengalaman dengan putrinya untuk pertama kalinya. Demikian pula pengunjung lainnya, Jim dan Sigit dari Indonesia.
I came here for the parade because we didn't have the parade last year. So it's great that we have it this year.
Menyenangkan, ditambah lagi setelah pandemi, jadi menyenangkan untuk keluar, melihat parade, dan menyaksikan hal-hal pulih kembali.
Di antara mereka yang ikut pawai adalah Nick Cho yang dikenal di TikTok sebagai Your Korean Dad atau Ayah Koreamu, dan wali kota San Francisco, London Breed. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Fomas Reva, dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami di situs www.voindonesia.com atau follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.